អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានឈានដល់ការបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូរហើយចាសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូកទី6ពីខ16ដល់ខ24
ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ16ដល់ខ24នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរអេភេសូរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរទាំងមូលសវគ្គប៉ុលសរសេរសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈ2យ៉ាងមួយគឺឋានៈរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតពីជំពូក1ដល់ជំពូក3រីឯជំពូក4ដល់ជំពូក6លោកបញ្ជាក់អំពីជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងលោកយើងនេះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅដោយមានកិរិយាបរិសុទ្ធដែលត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញជារូបភាពនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃទោះបើនៅក្នុងគ្រួសារទីសាធារណៈឬនៅកន្លែងដែលយើងប្រកបរបររកស៊ីក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះការរស់នៅក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធមានរាប់បញ្ចូលទាំងការតយុទ្ធខាងសង្គ្រាមវិញ្ញាណក្នុងជីវិតយើងថែមទៀតផងកន្លងមកយើងបានសិក្សាខ្លះៗអំពីធាតុពិតនៃការតយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវិញ្ញាណនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពីការតយុទ្ធខាងសង្គ្រាមវិញ្ញាណតទៅទៀតដែលវគ្គចុងក្រោយបង្អស់សវគ្គប៉ុលធ្វើការសរុបសេចក្តីដោយប្រសិទ្ធពរជូនដល់ពួកជំនុំទាំងអស់ទាំងនៅទីក្រុងអេភេសូទាំងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទូទាំងសកលលោកផងដែរឥឡូវនេះសូមយើងសិក្សានៅមេរៀនចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ16ដល់ខ18ថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិស្ឋាននិងសេចក្តីទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិស្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលាហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីទូលអង្វរឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់យើងឃើញថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវពាក់គ្រឿងសឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីព្រោះសត្រូវដែលយើងត្រូវតយុទ្ធជាមួយជាសត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសូមជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចរាប់មនុស្សលោកថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទេទោះបីជននោះរាប់យើងជាសត្រូវស្លាប់ព្រោះក៏ដោយចំពោះសត្រូវដែលជាមនុស្សលោកយើងត្រូវអធិស្ឋានដល់គេដោយប្រគល់ការសងសឹកទាំងអម្បានម៉ានដល់ព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងរឿងរបស់គេចុះចំណែកឯសត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពោលគឺសត្រូវនៃសេចក្តីងងឹតដែលយើងមើលមិនឃើញគឺគេមើលឃើញយើងគេមានកម្លាំងជាងយើងយើងគ្មានសមត្ថភាពអ្វីតទល់ជាមួយគេគឺយើងត្រូវពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឈរឲ្យបានមាំមួនតយុទ្ធនឹងសត្រូវប្រភេទនោះដែលយើងត្រូវឈរដែលមានគ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯគ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតសោតគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅសពថ្ងៃសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាមិនអាចធ្វើអីដល់យើងតាមអំពើចិត្តរបស់វាបានទេបើយើងឈរដោយមានគ្រឿងសឹករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ដណ្ដប់យើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយោបមុននឹងសាតាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកយោបសាតាំងចាំបាច់សូមនៅរាជានុញ្ញាតពីព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនដែលព្រះជាម្ចាស់ការពារដល់រាជរបស់ទ្រង់ឥតបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់គេតាមតែអំពើចិត្តបានឡើយកាន់ព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ខ10សម្ដែងថាតើទ្រង់មិនបានធ្វើរបងពាត់ជំវិញព្រមទាំងគ្រួនិងរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានផងទេឬអីទ្រង់បានប្រទានពរដល់ការដែលដៃគាត់ធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ក៏បានចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីម៉ោងនេះនាទីនេះវិនាទីនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងការពារលោកអ្នកដោយគ្រឿងសឹករបស់ទ្រង់ឯគ្រឿងសឹករបស់ទ្រង់គឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងខែលជំនឿគឺជាគ្រឿងសព្វាវុធពិជ័យសង្គ្រាមប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារគ្រឿងសឹក ទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងពាក់ជាឯកសណ្ឋានសម្រាប់ចូលទៅច្បាំងខែលប្រៀបឧបមាដូចជាសន្លឹកទ្វារយ៉ាងធំខែលគឺជាបន្ទាយយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការពារពលទាហានកាលណាទាហានម្នាក់ឈរនៅពីក្រោយខែលខែលការពារទាហានរូបនោះមិនអោយមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឡើយខែលធំប្រៀបឧបមាដូចជាសន្លឹកទ្វារអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាទ្វារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផងជាខែលសម្រាប់ការពារដល់ពួកអ្នកជឿមិនអោយកម្លាំងពីខាងក្រៅបំផ្លិចបំផ្លាញបានផងរូបភាពនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទ្រង់គឺជាគ្រឹះសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គពាក្យថាជំនឿដែលនាំឲ្យយើងចូលតាមទ្វារឯទ្វារនោះទៀតសោតគឺអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ9ថាខ្ញុំជាទ្វារបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវាលស្មៅដ៏ស្រួលទ្វារនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ចុះអ្វីដែលជានិរន្តរភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូញ៉ាំងឲ្យយើងជឿទុកចិត្តថាយើងកំពុងតែស្ថិតយ៉ាងសុខនៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27ដល់ខ28បានប្រាប់យើងថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេម្យ៉ាងវិញទៀតជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវញ៉ាំងឲ្យយើងមានការស្កប់ចិត្តទុកចិត្តដែលយើងអាចឈរស្ងៀមសងំនៅពីក្រោយខែលការពាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកាលណាយើងឈរនៅពីក្រោយខែលការពារព្រះអង្គអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដែលបាញ់តម្រង់មកចិត្តនឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចសាតាំងនឹងពួកពលបរិវាររបស់វាប្រើគ្រឿងសព្វាវុធធ្ងន់ៗដើម្បីបាញ់ប្រហារកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែកំពុងតែវាប្រើព្រួញឆេះរបស់វាបាញ់មកលើរូបយើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបាញ់តបទៅវិញរំលាយព្រួញកំណាចទាំងនោះយ៉ាងរហ័សជាទីបំផុតដូច្នេះហើយយើងត្រូវជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាខែលការពារយើងនៅពេលសត្រូវបាញ់ព្រួញភ្លើងនៃសេចក្តីល្បួងរបស់វាមកចាំយើងសេចក្តីល្បួងតែងកើតមានដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណានោះទេសេចក្តីល្បួងខ្លះកើតឡើងដល់យើងមើលទៅដូចជាមានលក្ខណៈកាចសាហាវឬឯសេចក្តីល្បួងភាកច្រើនដែលសាតាំងប្រែច្រើនតែមានរូបភាពស្លូតបូតគួរពេចពិលរមើលមើលចង់ឲ្យយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនឹងមានពេលជាច្រើនដែលសេចក្តីល្បួងលោមកដល់ជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តដោយយើងជឿជាក់នៅក្នុងគំនិតថាខែលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាចពន្លត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចបាននោះយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមានគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងយេរូសាឡិមគាត់បានធ្វើដំណើរទៅមើលកន្លែងដែលគេកំពុងតែជីករកវត្ថុបុរាណដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលដែលលោកគ្រូរូបនោះកំពុងពិនិត្យមើលការជីករកវត្ថុទាំងនោះមានបុគ្គលមួយរូបសួរមកកាន់គ្រូអធិប្បាយថាលោកគ្រូចុះបើគេជីកទៅរកឃើញរបស់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាខែលរបស់ខ្ញុំតាមពិតយើងមិនចាំបាច់ស្វែងរកភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រះគម្ពីរថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេយើងជឿទុកចិត្តថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងជឿយ៉ាងដូច្នេះនោះព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដែលចង់បង្អាប់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីមកប៉ះពាល់យើងនោះទេពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគ្រាកន្លងទៅគេនាំគ្នាសង្ស័យថាលោកយ៉ូហានប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកកត់ត្រាទុកគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មិនគួរជាលើកសំណួរនោះមកចោទសួរធ្វើអីទៀតនោះទេមេកំណាចប្រើព្រួញឆេះរបស់វាបាញ់មកលើយើងនៅពេលដែលយើងឥតព្រៀងទុកវាបាញ់មកលើយើងយ៉ាងរហ័សនិងយ៉ាងកាចសាហាវពីដើមវាបាញ់យើងសប្តាហ៍នេះក៏វានៅតែបាញ់យើងជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលដែរ មធ្យោបាយដែលយើងអាចពន្លត់ព្រួញរបស់មេកំណាចបានគឺយើងត្រូវយកសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទុកជាខែលខែលប្រៀបឧបមាដូចជាសញ្ញាទ្វារដ៏ធំឯទ្វារដ៏ធំនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវសម័យដើមទាហានរ៉ូមកាន់ខែលយ៉ាងធំដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិពលទាហានម្នាក់ៗប្រើខែលទាំងនោះតម្រៀបគ្នារួចហើយធ្វើដំណើររំកិលចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទាយរបស់សត្រូវសត្រូវបាញ់ពួកពលទាហានទាំងនោះទាល់តែអស់ព្រួញពីដៃនៅពេលដែលគេអស់ព្រួញពីដៃហើយពួកទាហានរ៉ូមកាន់ខែលដើរតម្រង់ចូលទៅកាន់បន្ទាយរបស់សត្រូវរួចហើយយកជ័យជំនះជាស្ថាពរហេតុនេះហើយមធ្យោបាយដែលយើងអាចពន្លត់ព្រួញឆេះរបស់សាតាំងបានគឺត្រូវយកសេចក្តីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវទុកជាខែលការពារជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកមួកសឹកគឺជាសពាវុធសម្រាប់ការពារក្បាលយើងព្រះជាម្ចាស់ភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សលោកដោយសារគំនិតដែលលាក់ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តយើងតែព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យសតិបញ្ញារបស់យើងឃើញធាតុពិតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកដើម្បីភ្ជាប់ព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់មកកាន់គំនិតរបស់យើងដែលជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់វិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកថាមកចោះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទូបាអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក24ខ25ព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមថាកំពុងដែលគាត់សម្ដែងពន្យល់ពីសេចក្តីសច្ចរិតសេចក្តីដឹងខ្នាតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវមកនោះលោកផេលិចកើតមានចិត្តភ័យក៏ឆ្លើយថាឥឡូវនេះឲ្យទៅសិនចុះកាលណាមានឱកាសស្រួលនោះអញនឹងហៅឯងមកទៀតសាវកប៉ុលបានទូលដល់ស្ដេចផេលិចដោយប្រើវិចារណញ្ញាណផងប្រើចិត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះផងគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17សម្ដែងថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតើអ្វីទៅដែលហៅថាជាជំនឿសាស្ត្រាចារ្យទេវវិទូមួយរូបបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យជំនឿថាជំនឿគឺជាការហក់ចូលទាំងភ្នែនទៅក្នុងទីងងឹតសុនសង់ដែលអត្តន័យនេះមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្គាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហក់ចូលទាំងភ្នែនដោយជំនឿទៅក្នុងទីងងឹតសូន្យសងនោះទេប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាយើងជឿដែលហក់ចូលទាំងភ្នែនទៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យសងនោះព្រះអង្គមិនឲ្យយើងជឿព្រះអង្គធ្វើអីឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងហក់ចូលទៅទាំងភ្នែនដោយជំនឿចូលទៅក្នុងពន្លឺរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំចាំទ្រលោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកហក់ចូលដោយជំនឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាពន្លឺទៅចោះជំនឿគឺជាកិរិយាទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់មកកាន់វិចារណញ្ញាណរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃជំនឿជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងសំណុំព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់តាមរយៈគំនិតរបស់យើងកំពុងដែលយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សមានបាបព្រះអង្គត្រូវទទួលគ្រប់ទាំងសិរីល្អទាំងអាមានមួកសឹករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតគឺជាតួអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងដូច្នេះនៅចំពីលើកំពូលមួកសឹកគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នាមអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ21បានចែងថានាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាស្ត្រទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបមុនដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅបេតលេហឹមព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងអង្គព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាតួសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់សាវកប៉ុលរៀបរាប់ពីមួកសឹកនេះថាជាសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងសម្បត្តិដតីទៀតដែរគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ8លោកក៏មានប្រសាសន៍ថាតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកកន្លងមកយើងឃើញមានគ្រឿងសពាវុធនានាដែលយើងត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់ការពារខ្លួនដែលគ្រឿងសឹកទាំងនោះត្រូវគ្រីស្ទបរិស័ទរាល់រូបប្រើរៀងៗខ្លួនដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានគ្រឿងសឹកទាំងនោះសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ឯគ្រឿងសឹកទាំងនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រឿងសឹកប្រើសម្រាប់ការពារសត្រូវដែលវាយយើងពីខាងមុខយើងមិនទាន់ឃើញមានគ្រឿងសឹកណានិយាយអំពីការការពារ គ្រីស្ទបរិស័ទពីខាងក្រោយខ្នងទេដូច្នេះយើងមិនឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានអ្វីសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទការពារខ្លួនពីក្រោយខ្នងឡើយត្រង់នេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបំណងឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គណាមួយបាក់ទ័ពរត់ចោលជំនឿរបស់ខ្លួនទេកាលណាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ប្រែក្រោយសូមចាំចោះថាសត្រូវបាញ់ត្រូវគ្រីស្ទបរិស័ទនោះស្លាប់មួយរំពេចគ្រីស្ទបរិស័ទគ្មានអីការពារពីក្រោយខ្នងទេដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ដាក់មេផាយសូមគំភ្លេចថាថ្ងៃណាដែលលោកអ្នកបែរខ្នងថ្ងៃនោះឯងលោកអ្នកពិតជាត្រូវព្រួញភ្លើងរបស់មារសាតាំងជាជាមិនខានឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីគ្រឿងសពាវុធ2គ្រឿងទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់វាយលុកគ្រឿងសពាវុធទី1គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12សម្ដែងថាឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមក2ទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ពេលណាសាតាំងចូលមកលបួងដល់ទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកជ័យជំនះលើសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ16និងជំពូក19ខ21ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើព្រះបន្ទូលជាដាវមុខ2ចេញពីព្រះអោសរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកជ័យជំនះលើសមរភូមិដ៏ធំឈ្មោះថាសមរភូមិអាម៉ាគីដូនយើងយកជ័យជំនះលើសមរភូមិនោះបានដោយសារដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយយើងត្រូវនិយាយតែពាក្យសម្ដីដែលមុតដូចជាដាវមុខ2ដើម្បីនឹងនិយាយទៅកាន់មនុស្សលោកក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាសម្រាប់យើងប្រើធ្វើការវាយលុកទៅក្នុងបន្ទាយរឹងមាំរបស់ខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី2គ្រឿងសពាវុធមួយទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់វាយលុកដែរគឺសេចក្តីអធិស្ឋានសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងខ18ថាព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិស្ឋាននិងសេចក្តីទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិស្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលាសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលយកបញ្ជីមួយជុងទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រកដង្ហើមដកមិនបាននោះទេការអធិស្ឋានក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវតែចេះបែងចែកឋានៈមួយជាសត្រូវរបស់យើងណាមួយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះការអធិស្ឋានក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើធនធានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងដើម្បីតយុទ្ធនិងសត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងត្រូវពឹងពាក់លើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងសាវកប៉ុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញមានការខុសគ្នារវាងសេចក្តីអធិស្ឋាននិងសេចក្តីទូលអង្វរសេចក្តីអធិស្ឋានគឺជាការទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាលក្ខណៈទូទៅឯសេចក្តីទូលអង្វរជាសេចក្តីទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អំពីចំណុចនីមួយៗឲ្យចាំឯសេចក្តីអធិស្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីទាហានរបស់ព្រះជាគំរូដល់ពលរដ្ឋសាវកប៉ុលបានទទួលបទពិសោធន៍នេះសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងនាមលោកជាទាហានល្អម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកត្រូវធ្វើជាគំរូសម្រាប់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ19ដល់ខ20ហើយឲ្យខ្ញុំផងប្រយោជន៍ឲ្យព្រះបានប្រទានពាក្យសម្ដីមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានបើកមាត់ដោយក្លាហាននិងសម្ដែងពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃដំណឹងល្អដែលខ្ញុំជាទូតជាប់ច្រវាក់ដោយព្រោះដំណឹងល្អនោះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងដំណឹងល្អប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបាននិយាយតាមដែលគួរគប្បីនៅក្នុងពាក្យហើយខ្ញុំផងឃ្លានេះសាវកប៉ុលអំពាវនាវសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានដល់រូបលោកឥឡូវនេះលោកប៉ុលឈានដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើការសរុបសេចក្តីនៅក្នុងសម្បទដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនៅពេលនេះលោកប៉ុលចង់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់លោកជាមួយនឹងពួកជំនុំនៅពេលដែលលោកកំពុងសរសេរសម្បទនេះលោកត្រូវគេឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយនៅឯទីក្រុងរ៉ូមរូបសាច់របស់លោកមានបន្លាមួយយ៉ាងកំពុងចាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់លោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកមិនបានសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកបន្លាពីក្នុងរូបសាច់របស់លោកទេសាវកប៉ុលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានដើម្បីឲ្យលោកអាចអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយសេចក្តីហានខ្លាលោកចង់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អាថ៌កំបាំងនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងឃ្លាមួយទៀតនឹងសម្ដែងពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាអាថ៌កំបាំងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនធ្លាប់បានបើកសម្ដែងដំណឹងល្អប្រភេទនេះទេដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបនឹងបានបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់នៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ឯដំណឹងល្អនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញសេចក្តីទាំងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានសម្រាប់លោកដើម្បីឲ្យលោកមានសេចក្តីក្លាហានអធិប្បាយពីដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបដែលត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោហើយទ្រង់ត្រូវរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3នៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាដែលខ្ញុំជាទូតជាប់ច្រវាក់ដោយព្រោះដំណឹងល្អនោះឯងសាវកប៉ុលសរសេរពីសង្គ្រាមវិញ្ញាណតាមការសន្និដ្ឋានលោកឃើញមានសត្រូវកំពុងទទួលបរាជ័យក្នុងពេលដែលលោកសរសេរអត្ថបទដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយឃ្លាមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងដំណឹងល្អប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបាននិយាយតាមដែលគួរគប្បីសាវកប៉ុលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានសម្រាប់លោកដើម្បីឲ្យលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយក្លាហានហេតុនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវការសេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះដែរយើងត្រូវការសេចក្តីក្លាហានក្នុងការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ21ដល់ខ22តែអ្នកទីឃីកុសជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាហើយជាអ្នកជំនួយស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់គ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណើរខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីៗខ្ញុំបានចាត់គាត់ឲ្យមកឯអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់សេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងពីដំណើរយើងខ្ញុំហើយឲ្យគាត់បានកម្លាចិត្តអ្នករាល់គ្នាឡើងដែរលោកទីឃីកុសមានភារៈមិនគ្រាន់តែនាំសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺលោកទីឃីកុសត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកពន្យល់ពីស្ថានភាពនិងទិដ្ឋភាពពិតដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅក្នុងពេលនេះលោកទីឃីកុសគឺជាគ្រូគង្វាលប្រចាំក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកគឺជាវីរៈគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រាពួកជំនុំសម័យដើមសាវកប៉ុលមានទំនុកចិត្តលើការវិនិច្ឆ័យទាំងអបាមានរបស់លោកទីឃីកុសណាស់យើងត្រូវការមនុស្សជាច្រើនរូបដែលយើងទុកចិត្តថាជាអ្នកបម្រើយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាលោកដែរនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាហើយឲ្យគាត់បានកម្លាចិត្តអ្នករាល់គ្នាឡើងដែរលោកទីឃីកុសគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យសេចក្តីភ័យខ្លាចនានារបស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះបានឮថាគេចាប់លោកសាវកប៉ុលទៅកាត់ទោសនៅឯទីក្រុងរ៉ូមលោកទីឃីកុសមានភារៈជំរាបដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអីត្បិតស្ថានភាពរបស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមមានភាពល្អប្រសើរជាធម្មតាទេសាវកប៉ុលមានបាវបំរើព្រះអង្គជាច្រើនរូបដែលល្អៗជាអ្នកជួយកិច្ចការរបស់គាត់ធ្វើត្បិតតែគាត់មិនបានទៅធ្វើការងារព្រះអង្គដែលផ្ទាល់ដៃក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងភេតរភាពអាចរកបានតែក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនដូចលោកទីឃីកុសស្រឡាញ់ដល់លោកដែរឥឡូវនេះយើងមើលអំពីបទជូនពរមេតបមួយរូបនាមវិរៈស្នៃឯក The Clerk MacArthur បានមានប្រសាសន៍ថាអតីតយុទ្ធជនមិនដែលស្លាប់ទេគេគ្រាន់តែបាត់មុខពីយើងតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកធ្វើការជម្រាបលាដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូដូចមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ23ដល់ខ24សូមឲ្យពួកបងប្អូនបានប្រកបដោយនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងសេចក្តីជំនឿអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យព្រះគុណបានសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់អាមែនសេចក្តីដដែលដូចខាងលើសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ6ដល់ខ8ដែលថាត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជ្រោចចេញឯពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេច ខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរសាវកពលបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃទាហានដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមានរង្វាន់រងចាំនៅស្ថានសួគ៌ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលព្រមធ្វើទាហានដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកក៏បានថ្លែងនបတ်ជូនពរដល់ពួកជំនុំទាំងអស់លោកជូនពរដល់ពួកជំនុំទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿនិងប្រកបដោយព្រះគុណលោកមិនបាននិយាយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមទេពីព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានរួចជាស្រេចហើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះបើសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅលើផែនដីនេះក៏ដោយគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯដល់ស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅវិញពាក្យថាសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាពាក្យដែលជំរាបសួររបស់សាសយូដាមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបត្រូវស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ជាមុនទើបទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ចិត្តរបស់ខ្លួនជាក្រោយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាបទពិសោធន៍លើអស់ទាំងបទពិសោធន៍នានាពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ23មានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវមានដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឯសេចក្តីនោះទៀតសោតគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ24ជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជឿចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវសេចក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវតែជាសេចក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធដែលប្រសូតចេញពីទឹកចិត្តមោះមុតចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះពាក្យថាសេចក្តីជំនឿគឺជាការជឿទុកចិត្តយ៉ាងសុបលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿពិតដែលបង្កើតផលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបញ្ចេញសកម្មភាពជាផលដែលល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រសូតមកជាសកម្មភាពល្អឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងរូបភាពព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពាក្យថាព្រះគុណជាគន្លឹះពាក្យសម្រាប់សម្បត់ដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ2លោកបរិយាយអំពីព្រះគុណដែលជាកម្មវត្ថុនៃសម្បត់នេះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ7ដល់ខ8លោកក៏បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ចប់នៃការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានរក្សាយើងឲ្យនៅជារាសបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកយើងឡើងទៅសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរអស់កាលជានិច្ចសូមទ្រង់បានទទួលនូវសិរីល្អព្រះកិត្តិនាមព្រះកិត្តិស័ព្ទនឹងការថ្វាយបង្គំពីពួកយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមការងារទាំងអស់និងជាកូនរបស់ទ្រង់អាម៉ែននិងអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ